ในบรรดากลุ่มบุคคลที่ถือได้ว่าเป็น men who built America หรือบุคคลที่เป็นผู้สร้างอเมริกาขึ้นมาเราจะต้องนึกถึงท่านนี้ครับบิดาผู้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์และนั่นก็คือ Henry Ford นะครับเขาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเคียงข้างบุคคลเช่น Rockefeller Andrew Carnegie ในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็นำเอาคำว่ายานยนต์ให้เป็นอุตสาหกรรมสู่ระดับโลกด้วยแต่ใครจะคิดบ้างครับว่าสำหรับบริษัท Ford แล้วเนี่ยเป็นบริษัทที่ใช้เวลายาวนานมากนะครับกว่าที่บริษัทนั้นจะยินยอมเดินหน้าเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์พวกเขาใช้เวลาถึง53ปีหลังจากที่เขาเปิดบริษัทในวันแรกกว่าที่จะเข้าไประดมทุนที่ Wall Street นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่คัดค้านกลไกการระดมทุนเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาตลาดต่อไปนั้นเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและนั่นก็คือตัวเฮนรี่ฟอร์ดแล้วก็ลูกหลานของเขาเองโดยที่พวกเขามองนะครับว่าการเป็นหนี้แน่นอนนะครับการระดมทุนคือการเอาเงินของบุคคลอื่นมาร่วมลงทุนด้วยการเป็นหนี้คือสิ่งที่แย่กว่าสิ่งอื่นใดและพยายามครับที่ตระกูลฟอร์ดนั้นจะหลีกเลี่ยงในการที่จะเข้าไปเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่ามันจะมีเหตุอะไรก็ตามไปกดดันพวกเขาก็ตามแต่ท้ายที่สุดครับหลังจากตั้งบริษัทมาได้มากกว่า50ปีครับพวกเขามาตระหนักปัจจัยต่างๆรุมเร้าทำให้จำเป็นต้องเดินหน้าในการระดมทุนต่อไปแล้วก็ไม่น่าประหลาดใจนะครับที่การเดินหน้าในการลงทุนของเขา IPO หรือว่า Initial Public Offering ของพวกเขาในปีนั้น1956นั้นจะเป็น Public Offering ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของสหรัฐมาเป็นเวลายาวนานต่อมาอีกหลายทศวรรษจนปี1980นั่นแหละครับเวลฮิสตอรี่วันนี้นะครับจะมาไล่เรียงประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการเดินหน้าเข้าไประดมทุนในตลาดทรัพย์ของ Ford Motor Company ให้ฟังกันครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History Podcast สำหรับ Ford Motor Company นะครับก็ตั้งมาโดย Henry Ford นะครับในปี1903ต้องบอกแบบนี้ว่า Ford เองนะครับไม่ใช่ผู้ก่อกำเนิดรถยนต์แต่พวกเขานั้นรับเทคโนโลยีรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปนะครับภายในหรือว่า Internal Combustion Engine มาจากวิศวกรสายเยอรมันครับก็คือ2ท่านที่เยอรมันก็คือ Karl Benz และ Gottlieb Daimlerแต่ยังไงก็ตามครับเวลาที่พูดถึงผู้กำเนิดอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับต้องนึกถึงฟอร์ดครับเพราะว่าฟอร์ดนั้นเริ่มต้นผลิตรถยนต์ในสเกลที่เป็นอุตสาหกรรมเริ่มต้นจากหลัก10คันจนเป็น100คันจากหลัก100เป็นหลักพันจนเกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ล่ะครับที่เริ่มต้นขึ้นที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะส่งอิทธิพลนี้นะครับไปยังยุโรปในเวลาต่อมาแม้อุตสาหกรรมนั้นจะมีคู่แข่งครับอย่าง General Motors ในเวลาต่อมาแต่ Henry Ford เองนั้นเขายังคงปฏิเสธที่จะระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยสาเหตุที่เขามีอคติครับเขาเชื่อแบบนี้การระดมทุนก็ไม่แตกต่างอะไรกับการติดหนี้ผู้อื่นที่จะทำให้คนอื่นที่ไม่ได้ร่วมสร้างบริษัทมาด้วยเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทจะทำให้ตระกูลฟอร์ดและบุคคลที่ร่วมสร้างฟอร์ดมาตั้งแต่ต้นนั้นขาดอิสระในการทำงานการที่มีสาธารณะมาร่วมเป็นเจ้าของเนี่ยจะทำลายอิฐแต่ละก้อนแต่ละก้อนของโรงงานฟอร์ดนะครับเพราะคนที่มาลงทุนเขาไม่ได้ลงทุนเพราะแพชชั่นในรถยนต์แต่พวกเขามาลงทุนเพราะความโลภและในท้ายที่สุดความโลภจะนำไปสู่การเก็งกำไรและจะทำลายอิฐทีละก้อนของโรงงานฟอร์ดที่มิชิแกนทีละน้อยในขณะที่คู่แข่งของเขาคือ General Motors ครับตัดสินใจเข้าไประดมทุนหลังจากเปิดบริษัทได้ไม่นานในปี1916เลย Ford มอง GM หรือว่า General Motors ในเวลานั้นบอกว่าพวกเขาเนี่ยอ่อนแอไงล่ะขาดสภาพคล่องและกำลังจะล้มละลายดังนั้นพวกเขาก็เลยต้องเดินหน้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ถึงแม้ว่าเฮนรี่ฟอร์ดเองครับต้องการรักษาความเป็นเจ้าของนะครับแต่ด้วยความที่บริษัทนี้เนี่ยสร้างผลกำไรจำนวนมหาศาลตัวเฮนรี่ฟอร์ดเองก็อายุมากขึ้นตัวเขาต้องนึกถึงแผนประหยัดภาษีครับกรณีที่เขาเนี่ยจะต้องมีการมอบมรดกให้กับฟอร์ดรุ่นต่อๆมาพอดีว่าหลังเหตุการณ์ฟองสบู่แตกที่วอลล์สตรีทในปี1929ได้6ปีนะครับสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นภายใต้ประธานาธิบดีแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ได้มีการออกกฎหมายเก็บภาษีมรดกอย่างหนักหน่วงนะครับในปี1935ฟอร์ดเองครับจำเป็นต้องมีการพิจารณาทางออกเพราะว่ามรดกที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า50ล้านดอลลาร์ต้องจ่ายภาษีอ่วมเลยนะครับ 75% ของเงินก้อนนั้นด้วยสาเหตุนี้เองฟอร์ดเลยพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาครับเขาได้มองแบบนี้จัดการหุ้นที่มีอยู่ก็คือบรรดาหุ้นสามัญครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่ม A เป็นหุ้นสามัญที่มีสัดส่วน 95% นะครับ หุ้นกลุ่มนี้คนที่เป็นเจ้าของหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการประชุมบริหารสิ่งที่พวกเขาจะได้คือได้เงินปันผลในขณะที่สมาชิกครอบครัวของฟอร์ดเองถือหุ้นสามัญแบบ B ครับมีสัดส่วนเพียงแค่ 5% แต่ว่ายังมีสิทธิในการบริหารสำหรับหุ้นกลุ่มแรกที่เรียกกันว่าหุ้นกลุ่ม A ซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่เป็นหุ้นของคนอื่นนะครับคนที่ถือก็สมาชิกตระกูลฟอร์ดนี่แหละครับเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบ 95% นั้นถูกถือในรูปแบบของมูลนิธิฟอร์ดคอร์ปอเรชั่นเพราะจะได้ไม่ต้องเสียภาษีนั่นแหละครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเขายังคงมีความเป็นเจ้าของและมีสิทธิในการบริหารอยู่และสามารถประหยัดภาษีได้ด้วยเพราะเป็นการถือหุ้นแบบ A อยู่ภายใต้รูปแบบของมูลนิธิดังนั้นหากเขามีการที่ฟอร์ดนั้นเฮนรี่ฟอร์ดเสียชีวิตพวกเขาก็สามารถรับมรดกมาได้ในฐานะหุ้นแบบที่เป็น A โดยที่ไม่ต้องเสียภาษี 75% ที่สุดครับเฮนรี่ฟอร์ดผู้ต่อต้านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ถึงแก่อสัญญากรรมครับหลังสงครามโลกครั้งที่2 2ปีก็คือปี1947อีก7ปีต่อมาครับคือปี1954ประธานของมูลนิธิฟอร์ดซึ่งก็คือหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีชื่อว่าโรเวนไกเทอร์เชื่อว่าถึงเวลาแล้วล่ะครับที่บริษัทจะใหญ่ขึ้นได้และเราจะไม่ต้องเดินหน้าในการขายหุ้นสู่สาธารณชนผู้ถือหุ้นใหญ่ในเวลานั้นตระกูลด้วยและหลายคนนอกตระกูลเองที่ถือหุ้นกลุ่ม A มองแบบนี้ทำไมเราจะไม่ทำ IPO ล่ะพูดง่ายพอฟอร์ดตายไปได้9ปีพวกเขามาคิดว่าคงต้องเริ่มหามิติใหม่ถ้าต้องการพาฟอร์ดให้ไกลกว่านั้นดังนั้นครับในปี1956ครับบริษัท Ford Motor Corporation แน่นอนว่าภายใต้รุ่นหลังจากเฮนรี่ฟอร์ดนั้นตัดสินใจในการทำ IPO และปีนั้นตรงกับปี53ของบริษัทมูลนิธิฟอร์ดจำได้ไหมครับที่ถือหุ้น 95% นะครับเสนอขาย IPO 22% ของหุ้นทั้งหมดที่พวกเขามีและมันใหญ่เพียงพอครับที่ทำให้มีธนาคารถึง200แห่งเข้าไปลงทุนนะครับในหุ้น 22% ตรงนั้นไม่เพียงแค่นั้นครับ Ford Motor Corporation ยังตัดสินใจว่าจะมีการมอบสิทธิการออกเสียงให้กับผู้ถือหุ้นอื่นๆได้ด้วยเพียงแต่ว่าคนที่ถือหุ้นที่เป็นตระกูล Ford ยังคงรักษาสิทธิการออกเสียงเอาไว้ 40% ด้วยกันในที่สุด Ford Motor Corporation ครับขายหุ้น 10,200,000 หุ้นเป็นหุ้นแบบ A นะครับด้วยราคา IPO 63ดอลลาร์ต่อหุ้นเปิดตัวนะครับในวันแรกเลยเคาะกระดานแกร่งออกมาอยู่ที่ 64.5 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันเปิดตลาดและในวันเทรดวันแรกครับจบลงที่มูลค่า 69.5 ดอลลาร์ต่อ1หุ้น Market Cap ในวันแรกของพวกเขาจึงถือว่าเป็น IPO ที่มีการเทรดกันในตลาดสูงที่สุดในประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงเวลานั้น643ล้านดอลลาร์ครับถามว่าแล้วใครเป็นคนมาลบสถิตินั้นตอบง่ายมากครับก็คือบริษัท Apple Inc ครับ12ธันวาคม1980ที่มาทำลายสถิติในส่วนนั้นได้ด้วยมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ทีนี้ครับมูลค่าตลาดนะครับถ้าหากว่าเรารวมจากสิ่งที่เข้าไปเทรดในหุ้นบวกกับอีกประมาณ 90% นะครับที่อยู่นอกตลาดนะครับเท่ากับว่าณเวลานั้น Ford เองมี Market Cap รวมทั้งสิ้น 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดครับเป็นอันดับที่3รองจากคู่แข่ง General Motors ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มา50ปีแล้วในเวลานั้นและบริษัทพลังงานอย่าง Standard Oil California สิ่งนั้นครับคือสิ่งของยุคสมัยครับเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ใช่อุตสาหกรรมมอเตอร์หลักของโลกไปแล้วนะครับไม่เหมือนกับในยุคปัจจุบันที่มีเซกเตอร์ของพลังงานมีเซกเตอร์ของเทคมีเซกเตอร์อีกหลากหลายเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับต้องมาดูต่อไปว่าแชมป์เก่าคือ Ford ถัดมาคือ Tech คือ Apple Inc แล้วใครล่ะครับที่จะเป็นคนเดินหน้าโค่นแชมป์ Apple Inc ได้ต่อไปในอนาคต
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears